Kello on 10:03. Hyvää perjantaita. Tänään, kuten uutissa kuulimme, niin tänään tapaus Auer on saavuttanut lopullisen pisteen. Korkein oikeus on hylännyt kaikki Ulvilan surmasta tehdyt valituslupahakemukset ja Anneli Auerin hovioikeudesta saama vapauttava tuomio jää voimaan. Miten rikosoikeuden professori Jussi Tapani Turun yliopistosta analysoi tapausta, niin siitä kuulemme kohta. Tänään alkaa uusi oikeudenkäynti, jonka käänteitä myös seurataan tiiviisti. Kyse on valelääkäri Esa Laihosta, jonka oikeudenkäynti alkaa valmisteluistunnolla tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Saamme ajantasan alkuun raportin myös sieltä.
Se tuntui silloin jaloissa silleen, että mua tärisytti, kun menin sille päiväkodin salille.
Näin kertoo jännittämisestä 6-vuotias eskarilainen. Jokainen meistä on varmasti joskus kokenut sen jännityksen tunteen. Kenties juuri ennen esitelmän pitoa luokan edessä vatsasta kouraisee tai kämmenet hikoaa. Toiset jännittävät enemmän kuin toiset. Mutta hyvä asia on se, että jännityksen kanssa voi oppia elämään. Kerromme tänään, että miten, ja annamme myös vinkkejä vanhemmille, miten tukea lasta, joka jännittää. Joulu on konvehtien aikaa ja suklaan. Myös meiltä Suomesta löytyy suklaapaja, jossa konvehtia tehdään käsityönä. Mitä kaikkea se vaatii, tästäkin kuulemme tämän lähetyksen aikana. Studiossa Satu Kivelä, tervetuloa ajantasan pariin. Vuosia jatkunut Ulvilan surmatutkinta on saanut loppupisteen. Korkein oikeus on hylännyt Ulvilan surman hovioikeuden tuomiosta tehdyt valituslupahakemukset ja näin murhasyytteestä vapautetun Anneli Auerin vapauttava tuomio jää voimaan. Puhelimessa on nyt rikosoikeuden professori Jussi Tapani Turun yliopistosta. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Korkein oikeus ei perustellut ratkaisua millään tavalla, niin miksi?
Meillä on Suomessa valittu tämmöinen järjestelmä, jossa valituslupahakemuksia tulee niin paljon vuosittain, että se on ihan työmäärästäkin kiinni, että on valittu tämmöinen niukka linja näissä valituslupaa. Sen jälkeen pystytään sitten, jos myönnetään valituslupaa, niin keskittymään niissä ratkaisuissa, niin niissä on iso työmäärä ja perustelemaan siellä sitten erittäinkin huolellisesti.
Kuinka odotettu tämä päätös, että valituslupahakemukset hylättiin, niin oli?
No sitä voi tietysti lähestyä siitä näkökulmasta, että ollaan nyt jo toista kierrosta korkeimmassa oikeudessa, tai sinne yritettiin päästä toista kierrosta, niin ylipäänsä valitusluvan saaminen korkeimpaan oikeuteen on aika vaikeaa tai erittäin vaikeaa, ja vielä kun ollaan yksi kierros tehty, niin kyllähän se todennäköisyys päästä sinne niin pienenee merkittävästi, että ei tämä mitenkään täysin odottamaton päätös ollut.
Rikosoikeuden professori Jussi Tapani Turun yliopistosta, mitä vaihtoehtoja korkeimmalla oikeudella oli?
No tässä oli käytännössä tietysti vaihtoehtona tämä että valituslupaa ei myönnetä. Tai sitten toinen vaihtoehto on tietysti, että valitusluvan myöntäminen ja sitten siinä tilanteessa normaalisti toi noin lähdetään riippuen miten se valituslupa toi noin millä perusteella sitä on haettu ja sitten miten se valitus on muotoiltu, niin sitten käsitellä korkeimmassa oikeudessa ja siellä tyypillisestihän se on asiakirjaprosessi, toisinaan sitten on ihan samantyyppinen kuin alemmissa oikeusasteissa, eli suullinen käsittely. Siinä ne kaksi päävaihtoehtoa.
Juttuahan on veivattu moneen kertaan alioikeuden ja korkeimman oikeuden välillä, niin mikä vaikutus tällä oli?
Siihen on vaikea niin, tai oikeastaan sen ei pitäisi varsinaisesti korkeimman oikeuden niin kuin harkintaan vaikuttaa, mutta tietysti rikosoikeudessa niin meillä voi sanoa näin niin kuin lähtökohtana, että korkein oikeus pystyy ottamaan vain sellaiseen juttuun kantaa, miten se on tutkittu esitutkinnassa, minkälainen syyte siinä on muotoiltu ja mihin sitten myös käräjäoikeudessa ja sitten hovioikeudessa on otettu oikeudellisesti ja näytöllisesti kantaa, eli tavallaan ne asian aikaisemmat vaiheet niin määrittää sitä, mihin asioihin korkein oikeus pystyy myöskään ottamaan kantaa.
Jääkö Ulvilan surma nyt selvittämättömien rikosten kansioon?
No kyllä se tietysti tätä on nyt pyritty toi joka kulmasta varmasti kaivamaan ja sitten tietysti niin kuin siitä, että miten esitutkinta lähti liikkeelle ja mitä siinä saatiin selville. Ja tietysti nyt kun tämä oli tämmöinen erittäin monivaiheinen, niin sitten sen prosessin kuluessa sitten oli vielä erilaisia asioita pyrittiin selvittämään ja löytyy syyttäjien tietysti näkökulmasta vielä tässä viimeisessäkin vaiheessa toinoin tuotiin erityyppisiä, että kyllähän tämä siltä osin näyttäisi jäävän sinne rikoshistoriaan selvittämättömäksi.
Auer on istunut pitkään vankilassa, mutta vapautui kesällä. Tuleeko valtiolle tästä korvausvaatimuksia jälkikäteen sitten, kun hänet on nyt todettu syyttömäksi, rikosoikeuden professori Jussi Tapani Turun yliopistosta?
Joo, siis hänet on nyt sitten lainvoimaisesti todettu, tai häntä kohtaan nostettu syyte on hylätty ja tarkoittaa silloin, että on syytön ja silloin meillä on järjestelmä, jossa syyttömänä vapautensa menettäneelle niin on oikeusvaltiolta vaatia korvauksia, ja kyllä tässä puhutaan silloin mittavista korvauksista, että tarkka summa sitten jää toki nähtäväksi, mutta on siinä niin pitkä ollut se aika, että mittavista korvauksista puhutaan.
Osaatko vähän haarukoida sitä, että minkälainen on mahdollisesti mittava korvaus? Ei tarvitse veikata sitä, että mikä se on, mutta minkälaisissa korvaussummissa liikutaan?
Kyllä me mun mielestä tässä on nyt esitetty erilaisia päiväsummaa ja siitä sitten laskettu toi noin niitä toi noin kerrottu ja mietitty, että se on vähintään puhutaan tietysti niin kuin pienimmilläänkin kymmenistä tuhansista toi noin, sitten se, että puhutaanko sadoista tuhansista, niin se on toinen kysymys, mutta kyllä mun mielestä siinä mennään mieluummin yksittäisistä sadoista tuhansista puhumaan kuin pelkästään kymmenistä tuhansista.
Kiitoksia haastattelusta. Jussi Tapani, rikosoikeuden professori Turun yliopistosta.
Kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Pitäydymme vielä täällä oikeusmaailmassa. Oikeudenkäynti petoksista ja henkirikoksista syytettyä valelääkäri Esa Laihoa vastaan alkaa tänään valmisteluistunnolla. Paikan päällä Helsingin käräjäoikeudessa on toimittajamme Marjatta Rautio. Tervehdys. Hei Marjatta. Niin, mitä tänään siellä tapahtuu?
No täällä nyt todella valmistellaan tätä 11. päivä tammikuuta alkavaa varsinaista pääkäsittelyä. Ja täällä nyt on sitten jo Kari Uoti, Esa Laihon asianajaja, antoi tuossa haastattelun ennen tämän valmisteluistunnon alkamista. Ja hän siinä jo kertoi, että Esa Laiho kiistää kaikki syytteet. Tähän on ollut laillistettu lääkäri. Hänet on laillistettu lääkäriksi, kun hän on harjoittanut tätä lääkärin tointa. Tämä on se sellainen peruste, mihin vedotaan. Ja tässä, kun tämä varsinainen oikeudenkäynti alkaa, niin sitten Uoti marssittaa tänne jokaisesta hoitolaitoksesta ja paikasta, missä Esa Laiho on toiminut, niin lääkäreitä kertomaan sitten osaamisesta. Eli nyt aamupäivällähän tässä puhutaan tästä virkarikoshaarasta, eli tässä katsotaan, että Laiho on nyt harhauttanut terveydenhuollon laitoksia ja sairaaloita sillä, että hän ei ole lääkäri ja hän on kuitenkin sieltä lääkärin palkkioita saanut ja hänellä ei sitten olisi niin kuin tavallaan, hän on jopa miljoonan saanut tällaista oikeudetonta hyötyä. Mutta puolustus katsoo, että nämä laitokset ovat saaneet palkoilleen laillistetun lääkärin, niille ei ole aiheutunut mitään tuota vahinkoa ja nämä lääkärit, hoitohenkilökunta, jota tänne nyt sitten asian käsittelyn yhteydessä marssitataan, niin sitten voivat kertoa tästä Laihon osaamisesta. Täällä on tosin myönnetty se, Uoti myönsi tuossa, että ne Laihon tutkintotodistukset ovat väärennöksiä, eikä hän ole suorittanut lääkärin tutkintoa. Eli nämä Pietarin paperit ovat väärennöksiä. Mutta siitä huolimatta Laiho on laillistettu lääkäri ja puolustus aikoo nyt osoittaa, että hänellä on kuitenkin tällainen osaaminen sitten ollut tähän lääkärin toimen harjoittamiseen.
Kerrotaan vielä, että mistä kaikesta valelääkäri Esa Laihoa syytetään?
Hän on ensinnäkin liittyen juuri näihin väärin papereihin ja tähän lääkärin toimen harjoittamiseen, niin tässähän on kyse törkeästä väärennyksestä. Eli hän on käyttänyt väärennettyjä papereita saadakseen toimia lääkärinä ja toiminut ilman lupaa, näin syyttäjä katsoi ilman lupaa lääkärinä ja sitten syyllistynyt tässä useisiin petoksiin. Tämä on nyt tämä aamupäivän asia ja sitten iltapäivällä ryhdytään sitten käsittelemään, Laihoa syytetään 2 taposta ja 4 törkeästä pahoinpitelystä. Eli syyttäjä katsoo, että kun Laiholla ei ole ollut riittävää osaamista tähän lääkärin tehtävään, niin hän on tässä lääkärin tehtävissään syyllistynyt sitten 2 iäkkään ihmisen tappamiseen ja sitten 4 vanhusta olisi sellaisia, jotka olisivat joutuneet kriittiseen tilaan, eli tällaista törkeästä petoksesta. Törkeästä pahoinpitelystä olisi näissä tapauksissa kyse.
Marjatta Rautio, toimittajamme, osaatko arvioida, kuinka kauan tähän oikeudenkäyntiin menee aikaa?
No kyllä, tähän koko kevät menee. Että tuossa itse asiassa käytiin vähän keskustelua. Tuomari oli hieman epäileväinen siitä, kun Kari Uoti ilmoitti, kuinka paljon tätä henkilötodistelua on tulossa, että onko kaikki tarpeen ja miten se saadaan tänne mahtumaan, mutta siinä on kyllä päällekkäisyyksiä, että puolustus ja syyttäjä tuovat sitten osin samoja todistajia. Toinen pyrkii näillä todistajilla osoittamaan, että Esa Laiho on osannut asiansa ja sitten syyttäjä pyrkii osoittamaan, että Laiho ei ole ei ole osannut hoitaa näitä potilaita, on aiheuttanut tapot ja asettanut heidät sitten hengenvaaraan.
Kiitoksia näistä tiedoista, toimittajamme Marjatta Rautio. Sitten lähetyksessä ihan toisenlaiseen aiheeseen. Varmasti kyllä tuolla oikeussalissakin sitten yhtä ja toista voi jännittää. Sydän hakkaa 1100, suu kuivuu ja sanat tarttuu kurkkuun. Jännittäminen tuntuu kehossa monella tavalla, mutta jännityksen kanssa voi oppia elämään ja vanhempikin voi tukea lastaan, jos hän sattuu olemaan sellainen, että jännittää. Tästä keskustelemme nyt Radio Suomen ajantasassa. Tervetuloa Reija Suntio.
Kiitos.
Olet kirjoittanut kirjan Kesytä jännitys opas kasvattajalle, jossa pureudutaan jännittämisen syihin ja seurauksiin ja myös siihen, että millä tavalla sen jännittämisen kanssa voi oppia elämään. Niin miksi halusit kirjoittaa tämän kirjan?
No, tämä oli oikeastaan semmoinen tilaus kustantajalta, mutta se miksi mä halusin kirjoittaa, niin oli oikeasti se, että mä oon itse kärsinyt jännittämisestä oikeasti koko elämäni ja työskennellyt lasten parissa paljon koko elämäni, voi sanoa näinkin, ja nähnyt paljon pieniä ja vähän isompiakin jännittäjiä.
Kirjassasi on useita lainauksia lapsilta siitä, miten he ovat kokeneet jännittämisen. On todella konkreettisia, hienosti kuvailtuja. Kuunnellaan nyt yhden lapsen kertomana se, että mitä hänen mielestään jännitys on.
Esimerkiksi kun esiintyy, vaikka mä oon nyt rohkaistunut.
Missä jännitys tuntuu?
Se tuntuu silloin jaloissa silleen, että mua tärisytti, kun menin sille päiväkodin salille. Esitymään, mutta hyvin se meni.
Sitten kun sä uskalsit tehdä tuommoisen robottitanssin siellä kaikkien edessä, niin tuliko siitä enemmän rohkeutta?
Joo. Ehkä silleen, että mä oon oppinut tekemään silleen vähän rohkeammin noita asioita.
Miten sä kuvailisit jännitystä?
No, esimerkiksi silleen, että se olisi niinku pikkasen pelkoa.
Miten kommentoit tätä kuvailua? Se on pikkasen pelkoa, mutta nyt olen oppinut rohkaistumaan.
No joo, se kuulostaa aika hyvälle kuvaukselle kaiken kaikkiaan. Ja se, että mut kuitenkin on niin, että jokainen kokee sen hyvin yksilöllisesti, että kuka mitenkin ja kuka rohkaistuu enemmän ja kuka vähemmän. Ja se on kaikki ihan okei. Kaikkien ei tarvitse mennä esittämään robottitanssia, vaan että voi pienemminkin rohkaistua.
Ja sitten just varmaan on hyvin henkilökohtaisia, missä se jännitys tuntuu. Toisilla se on jaloissa, toisilla se voi olla vatsassa. Ja näin kuunnellaan tähän Tuulia 10 vuotta kertoo jännittämisestä.
Minkälaiset tilanteet sua jännittää?
No sellaiset, jos mun pitää esiintyä jossain tai jos me lähdetään vaikka jonnekin matkalle tai tapahtuu jotain kivaa, niin se mua jännittää ihan hirveästi silloin. Mua alkaa niin kuin naurattaa aina, jos mua jännittää. tuntuu koko kehossa, että mä olen tärissä ja nauraa. Ei tule ikinä mitään pahaa olla tai tälle. Se on ehkä lisääntynyt, kun pienenä mä en jännittänyt niin paljon, niin nyt mua jännittää aina enemmän kaikki asiat.
Onko jännittäminen hyvä vai huono tunne?
Jossain siinä välimaastossa, että se on niinku hyvä eikä huonokaan tunne. Ehkä enemmän niinku hyvä tunne.
Niin, se on välimaastossa, ei hyvä eikä huono tunne. Tunne, miten kommentoit?
No se vähän riippuu siitä, että kuinka paljon jännittää. Tässä ehkä puhuttiin enemmänkin semmoisesta vireytymisestä, ei niinkään sellaisesta jännittämisestä, mikä helposti sitten tulkitaan semmoiseksi huonoksi ja pahaksi asiaksi ja tuntuu ikävälle. Mutta et kuka mitenkin kokee, se on niin yksilöllistä.
Kirjoitat kirjassasi siitä, että pitäisi suhtautua tähän jännittämiseen jotenkin, asennoitua eri tavalla, ei kokea sitä semmoisena niin kuin hankalana ja huonona asiana, vaan ehkä vaan, että okei, että osa ihmisistä, kaikki me jännitetään joskus, osa enemmän, osa vähemmän. Minkälaisia keinoja on sitten ihmisellä jos, tai lapselle, vaikka vanhempi voi antaa, jos lapsi jännittää, niin mitä on niitä, mitä kannattaa tehdä?
No ehkä semmoinen tärkeä on se, että millä tavalla voi yrittää purkaa sitä lapsen jännitystä, että saada niitä kokemuksia, että siihen voi jollain lailla vaikuttaa. Et esimerkiksi selän hierominen jossain tilanteessa, kun ihan voi silleen vaivihkaakin sen tehdä, niin voi olla semmoinen, mikä rauhoittaa. Jotkut asennot voi olla sellaisia, mitkä rauhoittaa. Erilaiset asiat, mutta ylipäätään se, että se hyväksyttäisi se jännittäminen. Et tavallaan niin kuin vanhempien tehtävä on antaa sitä asennetta, että se on ihan okei ja kaikki jännittää. Tai kaikki jännittää joskus, joku enemmän ja joku vähemmän. Mutta et se, että aikuisetkin jännittää. Mutta et se, että meidän kulttuurissahan on vähän se ongelma, että sitä pidetään jollain lailla ongelmallisena. Ja sitä kautta meidän lapset myöskin saa aika pian sen käsityksen, että tämä pitää jotenkin peittää tai tämä on jotenkin huono juttu tai näin ei saa kokea. Eli tavallaan semmoista sallivaa asennetta, se on ehkä se lähtökohta, mistä lähdetään sitä lapsen jännitystä. Ja sitten ylipäätään tuntemalla sen oman lapsen ja niin, että miten pienin askelin voidaan sitten ehkä lähestyä niitä asioita, mitkä jännittää. Että ei tarvitse tönästä ikään kuin uimaan heti, vaan et voi niinku pienin askelin lähestyä niitä asioita, mitkä jännittää. Mutta kuitenkin voi aina vähän rohkaista, että kokeillaan nyt kuitenkin.
Monissa jännitystä käsittelevissä kirjoissa sanotaan, että jännittäminen on enemmänkin tämmöistä sisäsyntyistä, eikä sillä ole mitään tekemistä ympäristön kanssa. Niin mitä sinä ajattelet, onko se näin, että se on pelkästään ihmisen sisällä vai minkälainen rooli sillä ympäristöllä on?
No toki se on semmoinen, mikä syntyy siellä sisällä, mutta tavallaan se kokemus siitä jännityksestä, niin se syntyy kyllä siitä, miten siihen asennoidutaan, että millä tavalla sille lapselle ikään kuin annetaan se mielikuva siitä, että mitä tämä nyt on. Ja se tulee kyllä aika lailla sieltä ulkopuolelta.
Ja ympäristö voi lisätä jännitystä tai aiheuttaa sitä tai sitten vähentää.
Kyllä.
Että millä tavalla sitten peilataan sitä lapsen tunnemaisemaa.
Nimenomaan.
Jännittäminenhän voi saada myös alkunsa semmoisesta jostain haavoittavasta kokemuksesta, vaikka kiusaamisesta. Tai on joku tärkeä tilanne, jossa joku ihminen nolaa sinut muiden nähden. Niin sehän voi jättää semmoisen todella niin kuin vahvan tunnekokemuksen, joka sitten saa ihmisen jännittämään sitten vastaavia tilanteita myöhemminkin, vaikka aiemmin ei olisi jännittänyt.
Joo, näin voi tapahtua ja näin tapahtuu ikävän usein. Ja usein siellä on just joku ehkä tämmöinen kiusaaminen tai joku hämmentyminen jossain tilanteessa, ja sitten ei osaa käsitellä sitä jälkeenpäin, jos ei saa siihen aikuisen apua esimerkiksi. Että se on vähän semmoinen, ehkä usein sellainen väärin tulkinta siitä tilanteesta myöskin. Ja se lähtee elämään omaa elämäänsä ja sitten me ikään kuin mielessämme tuotetaan siitä paljon isompi ongelma kuin mitä se oikeasti olisikaan.
Voiko tämmöinen jännitys ja siihen liittyvät ongelmat muuttua sitten pysyviksi jotenkin, että muovata sitä lapsen ja nuoren persoonaa?
Kyllä.
Miten se tapahtuu?
No se on ehkä just niin, että ei saa välttämättä apua siihen, että miten sitä puretaan, sitä jännitystä. Ja sitten jos näitä kasaantuu, näitä tämmöisiä jännityskokemuksia ja sitten se tulkinta on se, että tätä ei saisi tuntea tai tämä on jotenkin väärin. Tai sitten
epäonnistun kun jännitän
tai olen jotenkin huono. Että ne tulkinnat on ehkä niitä, mitkä lähtee sitten elämään ja sellaisiin asioihin täytyy täytyy puuttua. Ja puuttua aika varhain jo, ettei ne pääse tavallaan muovaamaan sitä lapsen persoonaa ja muuttumaan jotenkin osaksi sitä.
Mm. Tapaat nykyisessä työssäsi myös aikuisia, joiden elämää jännitys vaikeuttaa. Niin millaisia vinkkejä aikuisille, jotka kamppailee osa enemmän ja vähemmän jännityksen kanssa, niin millaisilla keinoilla sen kanssa voi oppia elämään?
No jos mä ajattelen, voisin käyttää esimerkkinä ihan omaa itseäni siitä, että minkälaiset keinot mua auttaa, koska mä myöskin jännitän hirvittävän monissa tilanteissa. Niin sanotaan, että sellaiset, mitkä jollain lailla niin kuin purkaa ihan sitä fyysistä jännitystä, että saa sitä hermostoa ikään kuin vähän siitä virityksestä alaspäin.
Eli rentoutumista.
Rentoutumista. Ja nyt mä esimerkiksi istun täällä kädet ja jalat ristissä, mikä on semmoinen omia rauhoittamaan myöskin sitä virittynyttä hermostoa. Tietoinen kävely on sellainen, syvään hengittäminen tai sillä tavalla ulos pitkään hengittäminen on yksi, mikä auttaa. Eli kaikki se, mikä jotenkin laskee sitä semmoista ylimääräistä vireytymistä.
Kiitoksia oikein paljon näistä vinkkeistä ja kommenteista, Reija Suntio.
Kiitos.
Kello on 24 minuuttia, eli 10 kuuntelee Radio Suomen ajantasa-ohjelmaa. New Yorkissa etsitään tänään ratkaisua yli 4 vuotta kestäneeseen Syyria-konfliktiin. Erityisesti huomion kohteena ovat Venäjä ja Yhdysvallat, jotka ovat olleet eri mieltä Syyrian sisällissodan ratkaisutavoista. Siitä keskustelevat Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston vieraileva tutkija professori Kari Möttölä ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynönniemi. Venäjän presidentin eilinen lausunto, jossa hän sanoi tukevansa suunnitelmaa Syyriaa koskevasta YK:n päätöslauselmasta, vaikuttaa tutkija Pynniemen mielestä myönteisesti New Yorkin kokouksen henkeen.
Varmasti positiivisella tavalla, ja tätä edelsi siis Kerrin visiitti Moskovassa, ja huomionarvosta on, että tämän Kerrin tapaamisen yhteydessä ja sitten Putin eilen käytti hyvin samanlaisia muotoiluja, eli puhuttiin niin kuin poliittisen ratkaisun saamisesta tähän vakavaan konfliktiin, sotaan. Mutta tässä kohtaa sitten täytyy pitää pitkä paussi ja lähteä miettimään, että tarkoittaako Putin taikka sitten, mitä niin kuin Obama tarkoittaa poliittisella ratkaisulla. Ja tässä on sitten pitkä litania tietysti yksityiskohtia, joista ollaan eri mieltä lähtien Assadin asemasta. Mutta että se on selvästi pedattu nyt niin, että jotakin halutaan ulos tämänpäiväisestä kokouksesta. Näin ainakin näiden aikaisempien lausuntojen puolesta voisi ajatella.
Kari Möttölä, mikä motivoi Venäjää ja Yhdysvaltoja hakemaan sopua, mahdollista rauhansuunnitelmaa?
No, jos jätetään sivuun se, että tuskin kumpikaan haluaa sinänsä, että se sota jatkuu siellä, eli tavoitteena on jonkinlainen tulitauko, niin kyllä molempien takana on se kysymys siitä, että tässä samalla taistellaan kansainvälisten rajat ylittävää terrorismia vastaan. On muistettava, että myös Venäjä kokee suurta vaaraa tämmöisen ääriliikkeiden leviämisestä Venäjällä ja Yhdysvalloissa, vaikka siellä ehkä maantieteellisesti uhka ei ole niin suuri, niin siitä on tullut erittäin suuri sisäpoliittinen kysymys. Tässä on kaksi syytä, jotka yhdistävät näitä maita.
Katri Pynnöniemi.
Joo, kiitos. Tämä oli erittäin hyvä huomio. Olen samaa mieltä, ja tämä on toissa viikolla oli Venäjällä iso tämmöinen puolustushallinnon kokous, jossa yksi tärkeimmistä niin kuin teemoista oli nimenomaan kansainvälinen terrorismi, että se on niin kuin tällainen yhdistävä tekijä. Toki voisi niin kuin huomioida senkin tämmöisen pienen yksityiskohdan, että Venäjän uusimmassa sotilasdoktriinissa todetaan, että tällaiset yritykset kansainväliseen terrorismin vastaiseen taisteluun ovat niin kuin heikkoja ja että Venäjän täytyy niin kuin pyrkiä omilla toimillaan parhaiten niin kuin edistämään tätä, että siellä otetaan aika kriittinen asenne juuri tällaiseen toimintaan, jota nyt tehdään, mutta kyseessä on toki tällainen dokumentti, joka on vuosi sitten julkaistu, että asiat muuttuu.
Yhdysvalloissahan, kun nyt ollaan jo tekemässä Obaman kauden tilinpäätöstä tavallaan, vaikka toki hän on osoittanut, että viimeisenkin vuoden aikana voi saada aikaan merkittäviä tuloksia. Itse asiassa hänen suurimmat ulkopoliittiset voittonsa ovat ihan tältä vuodelta, niin aika lailla ollaan yhtä mieltä siitä, että joka tapauksessa hänen suurin virheensä on ollut Syyria. Eli että Yhdysvallat ei puuttunut voimakkaammin tai käyttänyt sotilaallista voimaa siinä alkuvaiheessa, jolloin ISIL-järjestö ei vielä ollut kentällä mukana. Mutta siinäkin voidaan kysyä, että olisiko se johtanut mihinkään tulokseen siinäkään vaiheessa. Että Obaman periaatehan on ollut se, että hän ei käytä Yhdysvaltain sotilaallista voimaa sellaisessa tilanteessa, jossa tulos on epävarma ja joka voi itse asiassa johtaa vaan syvempään ja juuttumiseen uuteen sotaan Keski-idässä ja Lähi-idässä.
No mitä te arvioitte, missä maat, nimenomaan Yhdysvallat ja Venäjä, voivat käydä kauppaa tuolla New Yorkissa? Missä intressit kohtaavat ja missä taas ovat kipupisteet?
No mä sanoisin, että tässä näyttää vähän siltä, että Syyrian kehitys voi olla samantyyppinen kuin Ukraina. Että siellä voidaan päästä ehkä jonkinlaiseen, niin kuin Ukrainassa, Minskin sopimuksen tapaiseen järjestelyyn, joka käynnistäisi ehkä aselevon, mutta joka edelleen jättäisi ne poliittiset ongelmat ratkaisematta. Ja jos käyttää samaa ilmaisua, niin Syyrian konflikti saattaisi jäätyä samalla lailla kuin Ukrainan, mutta en näkisi sen pidemmälle tässä mahdollisuuksia.
No varmaankin nyt mennään aika yksityiskohtiin jo, mutta kuitenkin on kyse kahdesta erillisestä löyhästä koalitiosta, jotka nyt ovat aloittaneet niin kuin keskustelemaan, että miten vältetään, että tulee yhteen törmäys vahingossa tai muuta. Ja siitä on esimerkiksi tällä viikolla keskusteltu Moskovassa. Ja sitten, että ketään niin kuin osoitetaan, ketään pitäisi niin kuin estää toimimasta Syyriassa, niin mihin pommien pitäisi niin kuin osua käytännössä. Tällaisia kipupisteitä, jotka on hyvin konkreettisia. Ja sitten tietysti niin kuin se koko, mitä tarkoitellaan sillä poliittisella ratkaisulla, niin siihen liittyy paljon ristiriitojakin, vaikka siis korostan, että varmasti niin kuin halua on saada se konflikti päätökseen.
Kyllä Yhdysvalloissa tuli yllätyksenä se, että Venäjä suoraan puuttui sotilaallisesti Syyrian taisteluihin ja vielä on kohdistanut nämä sotilaalliset iskunsa Yhdysvaltain kannalta väärään kohteeseen. Että tietysti jos saadaan ensimmäinen askel siihen suuntaan, että sotilaalliset toimet loppuisivat, niin samallahan saadaan nämä Venäjän pommitukset loppumaan, mitä tulee Assadin vastaisen opposition asemaan, että siinä on Yhdysvalloilla tietysti selvä tavoite, ja se on myös tällainen poliittinen kysymys, ja vaikuttaa siihen, miten nähdään Venäjän toiminta laajemminkin.
Niin paljon puhutaan siitä, että Putin toimii sillä tavalla, että hän antaa sisäpoliittisia signaaleja kansalle, mutta entä Yhdysvallat?
No jo tuossa todettiin jo, että presidentti Obama on kovan poliittisen paineen alaisena Yhdysvalloissa, joskaan ne, jotka arvostelevat häntä siitä, että miksi ei ole oltu kovempi, miksi ei ole käytetty voimaa, eivät todellisuudessa pysty esittämään mitään uskottavaa ratkaisua, joka sotilaallista tietä veisi eteenpäin. Mutta tämä poliittinen paine ei poistu, joten nyt on ihan selvää, että Obama pyrkii saamaan ainakin jonkin asteisen ratkaisun Syyriaan vielä tämän lähimmän vuoden aikana.
Entä Bashar al-Assadin asema? Yhdysvallat ja Venäjä ovat olleet siitä eri mieltä. Nyt Yhdysvallat alkaa hieman ehkä joustaa. Merkel vastustaa Assadia. Toisaalta YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on sanonut, että tärkeämpää on tulitauko. Onko tämä al-Assad nyt niin ratkaisevaa, mitä puhutaan?
Mä luulen, että se, missä edut voisivat yhtyä, että Assad jää toimivaksi yhdeksi toimijaksi siinä poliittisessa ratkaisussa, että pyritään saamaan aikaan, mutta että hän ilman muuta aika lyhyellä aikavälillä poistuisi sitten poliittiselta kentältä, eikä pääsisi ainakaan valvomaan tai vaikuttamaan niitä mahdollisia vaaleja, joihin pyritään. Mutta tähän on vielä aika lailla matkaa.
Näin totesi professori Kari Möttölä Helsingin yliopistosta. Keskustelussa oli mukana myös ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi ja Jakke Holvas haastatteli. Nyt liikennetiedot. Liikennetiedote tielle 13 Kangasniemeen. Siellä on onnettomuus ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tielle 13 liikennetiedote Kangasniemeen. Siellä on onnettomuus tapahtunut ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
Miten politiikan paineet tuntuvat hallituksen työssä ennen joulurauhan julistusta? Kuuntele pääministerin haastattelutunti sunnuntaina kello 14 suorana lähetyksenä Kesärannasta.
Yle, Radio Suomi.
Kello on 3,5 minuuttia yli 11, puoli yksitoista siis. Ihan kohta kolumnisti Kristiina Helenius muistelee äidinäitiään ja Suomen kehitystä 100 vuodessa. Piipahdamme myös Espoossa sijaitsevassa suklaapajassa, jossa tehdään konvehteja käsityönä. Luvassa vinkkejä myös kotona konvehteja tekeville. Nyt yle.fi ja Kaija.
Otetaan ensin tällainen otsikko. 104 euroa tilillä ja 4 lasta elätettävänä, viljelijöiden ahdinko ei hevillä lopu. Viljelijät viettävät nyt unettomia öitä odottaessaan viljelijätukien maksua. Odotuksen ei pitäisi kestää enää kauan, sillä maaseutuviraston mukaan joulukuun tukia on alettu maksaa viljelijöiden tileille torstaista alkaen. Maataloustukea saa maaseutuviraston mukaan runsaat 50 000 tilaa ja joulukuussa maksettava tukisumma on yhteensä noin 500 miljoonaa euroa. Vuosi on ollut maatilayrittäjille poikkeuksellisen rankka. Huonon sadon ja Venäjän talouspakotteiden päälle tulivat vielä tukimaksujen viivästykset, kerrotaan Ylen sivuilla. Sitten Mamulandia, ensimmäinen turvapaikanhakijoiden oma lehti. Kauhavan vastaanottokeskuksen oma sanomalehti Mamulandia ilmestyy 7 kielellä. Ensimmäisessä numerossa kerrotaan revontulista, Suomen jouluperinteistä ja turvapaikanhakijoiden omista tarinoista. Lehden kielinä ovat arabia, kurdi, somalia, afgaanien 2 kieltä, dari ja farsi, englanti ja suomi, kertoo idean isä Kauhovan vastaanottokeskuksen johtaja Ilkka Peura. Lehti edistää suomen kielen oppimista. Lehteä voi taitella niin, että suomenkielisen jutun viereen voi itse asettaa toisaalla lehdessä olevan saman jutun omalla äidinkielellään. Ja sivujen alareunaan tulee vielä lisäksi pienet sanastot.
Hieno idea.
Todella hieno. Sitten kerrotaan Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtajan Hannele Muilun kirjoituksesta, jossa hän kertoo Pohjoismaiden puolustusministerien tiedotustilaisuudesta. Siellä tiedottaja kertoi, että kielenä on skandinaaviska. Hannele Muilu kertoo, että ministerit pitävät lyhyen puhekierroksen. Norjasta saa jotenkuten selvää, Tanskasta muutaman sanan. Islannista ei sen enempää kuin yleensä. Suomen Jussi Niinistö puhuu vaivaantuneen tuntuisena lyhyen pätkän kouluruotsia. Tanskalaiset ja ruotsalaiset ymmärtävät toisiaan pinnistellen, mutta eivät osaa puhua toistensa kieltä. Skandinaaviskan ajatus on, että ruotsalaiset ja tanskalaiset vaihtavat sanojaan kieleen sen, minkä pystyvät, toisen kieleen sen, minkä pystyvät. Suomalaista tämä pyrkimys ei paljoa lohduta. Hän saa haaviinsa muutaman sanan lisää tanskalaisen puheesta, mutta menettää etunsa, jos ruotsin puhuja alkaa vääntää tanskaa. Suomalainen voi jatkaa rauhassa kouluruotsilla eikä huomaa, milloin tanskalainen vaihtaa skandinaaviskaan. Islantilaisten kanssa kaikki puhuvat englantia. Pohjoismaiden ihanteellinen kommunikointi on kompromissien taidetta, josta syntyy sekoitus blandinaaviska, kirjoittaa siis Hannele Muilu. Ja sitten kerrotaan vielä, että junalla pääsee lentoasemalle vihdoin tänään. Alun perin Helsinki-Vantaan lentokentän juna-aseman piti avautua heinäkuussa kehäradan käyttöönoton yhteydessä. Juna-asemalta terminaaliin vievät hissit avataan koekäyttöön, mutta liukuportaat otetaan käyttöön vasta ensi kevään aikana. Maksuttomat yhteysbussit jatkavat edelleen kulkuaan siihen saakka, kunnes liukuportaiden rakennustyöt valmistuvat.
Kiitoksia Kaija Kelman ja lisää uutisia osoitteessa yle.fi/uutiset. Kolumnisti Kristiina Helenius muistelee äidinäitiään ja sitä kehitystä, jonka Suomi on käynyt läpi 100 vuodessa. Suomen tarina valaa uskoa tulevaisuuteen ja haastaa samalla jokaisen tekemään oman osuutensa.
Aina kun ajattelen isänmaatani Suomea, ajattelen mummuani Miljaa. Milja syntyi 100 vuotta sitten Euroopan köyhimmässä kolkassa Venäjän suuriruhtinaskunnassa nimeltä Suomi. Milja oli 8-lapsisen perheen nuorin. Perhe asui Etelä-Pohjanmaalla talossa, jossa oli vain tupa ja kamari. Ruokaa ei aina ollut tarpeeksi ja nurkat olivat talvella kuurassa. Kylän opettaja lahjoitti vaivihkaa vaatekappaleita, kun huomasi lasten paleltuneet jalat tai puhkikuluneen huivin. Vuonna 1917 Suomi itsenäistyi. Henkisesti se oli rikas maa. Kun Milja oli 5-vuotias, uusi laki tuli takaamaan jokaiselle lapselle perussivistyksen paikassa, jonka nimikin oli kansakoulu. Suomi myös antoi ensimmäisenä maana maailmassa naisille täydet poliittiset oikeudet. 17-vuotiaana juna vei Miljan kohti etelää Nokialle, minne hänen vanhemmat sisaruksensa olivat jo muuttaneet. Kaikkialta virtasi nuoria töihin tehtaisiin, joissa valmistettiin renkaita, kumisaappaita ja paperia. Miljakin sai paikan liukuhihnalta, jonka ääressä hän teki autonrenkaita aina sairaseläkkeelle jäämiseensä asti. Elämä asettui uomiinsa. Milja osallistui ja äänesti. Hän meni naimisiin portinvartijan kanssa ja sai 2 lasta. Yhteiskunta ja elinkeinoelämä kehittyivät harppauksin. 90-luvulla Nokia nousi yhdeksi maailman menestyneimmistä ja ihailluimmista teknologiayrityksistä. Markkina-arvoltaan se oli Euroopan suurin. Milja oli 20 palvelusvuoden jälkeen saanut muutaman Nokian osakkeen tunnustukseksi panoksestaan. Ilahtuneena hän myi arvopaperit, että sai ostettua itselleen kunnon kengät. Nokian nousun myötä osakkeiden arvo olisi kasvanut eksponentiaalisesti. Ostoksesta tulikin meidän sukumme kaikkien aikojen kallein kenkäpari. Niistä mummun työkavereista, jotka olivat säilyttäneet saamansa osakkeet piirongin laatikossa, tuli yllätysmiljonäärejä sekä joksikin aikaa myös kiihkeän mediahuomion kohteita. Vuonna 2010 uutislehti Newsweek julkaisi maailmanlaajuisen vertailun. Sen mukaan Milja ei jättänyt jälkeensä vain meitä, 10 lastenlasta ja 13 lastenlastenlasta. Hän jätti jälkeensä myös maailman parhaan maan. Pieni Venäjälle kuulunut reuna-alue oli alle 100 vuodessa noussut itsenäiseksi, edistykselliseksi maaksi, jonka poikkeuksellisen menestyksen kaikki tunnustivat. Lehmiä paimentanut pohjalaistyttö sai olla omalla panoksellaan rakentamassa talousihmettä, yhteiskunnallista ihmettä sekä omaa perhettään. Siinä sarjassa yksi heikosti ajoitettu osakekauppa ei tunnu missään. Kerroit, mummu, kuinka itkit junassa, kun tyttönä lähdit kohti tuntematonta. Meitäkin pelottaa. Välillä tuntuu, että on liikaa asioita, joihin emme voi vaikuttaa. Lisäksi Suomeen on tullut kokonaan uusia ihmisiä, joiden kanssa me alamme kirjoittaa tarinamme seuraavaa kappaletta. Sinä lähdit joka ainoa aamu töihin kumitehtaalle. Muistutit usein siitä, kuinka metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Ehkä juuri sen takia vielä eläkeläisenäkin annoit talosi yläkerran bändien treenikämpäksi. Laitoit vain kuulolaitteen pois päältä, kun Jyske alkoi ja menit nukkumaan. Alakerrassa oli aina mehua ja voileipiä odottamassa. Nyt on meidän sukupolvemme vuoro viedä Suomea eteenpäin. Ja senhän me teemme. Tänäänkin olen ulkomailla kertomassa investointeja harkitsevalle yritykselle Suomen huikean tarinan. Ihonialla olet sinä, mummu, sankarini. Mielessäni ovat myös omat tulevat lapsenlapseni. Haluaisin edes pieniltä osin varmistaa heidän tulevaisuuttaan, Suomen seuraavaa 100 vuotta. Sillä sitkeydellä ja elämänilolla kuin mummu.
Näin kauniisti mummaan muisteli kolumnisti Kristiina Helenius. Kuka näkee joulun aikaan unia suklaakonvehdeistä? Yksi makeita unia näkevä on suklaamestari Bryn Phipps, joka on työskennellyt muun muassa Jamie Oliverin kanssa. Suklaakonvehdit ovat joulun hittiherkku ja Suomesta löytyy myös käsin tehtyjä tuorekonvehtejä, jotka ovat luomua, gluteenittomia ja laktoosittomia. Kävin tutustumassa Espoossa sijaitsevaan pieneen suklaatehtaaseen, jossa kaikki herkut tehdään käsityönä. Olen Espoossa paikassa, jossa valmistetaan käsityönä luomusuklaakonvehteja, suklaalevyjä ja muita makeisia. Ja vieressäni tässä on toinen omistaja sekä myynnistä ja markkinoinnista vastaava Tiia Westman. Arctic Choc on vuosi sitten joulukuussa perustettu yritys. Ja kuinka paljon vuosittain valmistatte käsin suklaata ja makeisia?
No me valmistetaan melko paljon meidän kokoiseksi yritykseksi. Että tietysti sesonkina valmistetaan todella paljon, että nyt tosiaan ihan viime viikkojen aikana ollaan valmistettu satoja, ellei tuhansia päivässä. Että kyllä se niin kuin päivittäin valmistetaan se 8-9 tuntia putkeen sekä suklaalevyjä että konvehteja, että kyllä me suuri määrä.
It's definitely to temper the chocolate.
Suklaamestari Bryn Phipps on työskennellyt alan huippujen kanssa, kuten muun muassa Britannian parhaan suklaamestarin William Curlin ja Jamie Oliverin kanssa. Bryn korostaa suklaan valmistamisessa temperointia eli lämpökäsittelyä. Temperointi tekee suklaasta paitsi rapeaa, myös kiiltävää ja auttaa suklaata säilymään paremmin. Käsin tehtyjen konvehtien tekijöille temperointi on jokapäiväistä. Brynin mukaan suklaa on hyvä sulattaa 45 asteiseksi. Suklaa voi sulattaa esimerkiksi mikrossa 30 sekuntia kerrallaan ja välissä sekoittaa. Tai kattilassa vesihauteessa. On tärkeää varjella suklaata palamiselta ja vedeltä. Osan sulaneesta suklaasta hän pyörittelee lastalla marmoripinnan päällä saadakseen suklaan jäähtymään 5 asteiseksi. Jäähtynyt suklaa yhdistetään kuuman suklaan kanssa.
The cool chocolate back to the one third of hot chocolate to get the correct crystals.
Millaiseksi luonnehtisit meidän suomalaisten suklaamakua? Millainen se on?
Suomalaiset on aika ehkä hieman arkoja vielä maistelemaan erilaisia suklaita, että me tuudittaudutaan aina siihen samaan tuttuun ja turvalliseen. Että meillä esimerkiksi me saadaan tosi paljon palautetta siitä, miten pehmeä maku ne meidän tumma suklaa esimerkiksi on, että kun ihmiset on tottunut siihen tumman suklaan kitkeryyteen ja sitten ei uskalleta enää kokeilla sitä uudestaan. Että kyllä suomalaiset on ehkä vielä hieman arkoja, mutta tosiaan meillä on aika uniikkeja suklaa. Täytemakuja. Esimerkiksi mansikka- ja balsamietikka. Valkosuklaa on sellainen, mikä saa aina ihmiset ihmettelemään, että mikä ihme toi on. Mutta kyllä sitten ihmiset uskaltautuu aika paljon kokeilemaan uutta myös.
Tosiaan se ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen, että nuo edellä mainitut maistuisi hyvältä yhdessä. Kun teette tämmöisiä uusia makuyhdistelmiä, niin millä tavalla ne syntyy? Onko ne suunnittelua, kokeilua, vahinkoa vai kaikkia edellä mainittuja?
No kaikkia edellä mainittuja, että virheissä opitaan ja tietysti paljon saa kokeilla, että ikinä ei tule ainakaan mieleen, että ikinä olisi ollut se ensimmäinen erä se täydellinen, että laitetaan tämä myyntiin, vaan että se on sitä kokeilua ja maistelua.
Bryn osaa kokemuksensa perusteella arvioida suklaan oikean lämpötilan. Harrastelijoille Bryn suosittelee lämpömittarin käyttöä.
But as I've done it a lot, I do it every day, so I kind of...
Experience.
Yeah, exactly. Experience, yeah. But you can use this normal probe or thermometer.
Käsityönä tekemänne suklaat on luomua, niin miksi halusitte valmistaa juuri luomuraaka-aineesta näitä herkkuja?
No syy siihen on hyvin yksinkertainen, eli meidän mielessä se maku tulee parhaiten esiin. Eli kun raaka-aineet on luomua ja niihin ei lisätä mitään, niin se maku on todella täyteläinen ja hyvä. Ihan jo esimerkkinä vaikka meidän mantelisuklaa, eli kun sä maistat sitä paahdettua mantelia, mikä me sinne laitetaan sinne suklaan sisälle, niin se maistuu jo sellaiselle marsipaanimaiselle, kun sitten taas vertaa esimerkiksi ihan normaaliin manteliin, niin se maku on tosi täyteläinen ja puhdas. Ja sitten tietysti se, että me ollaan Suomessa tällä hetkellä ainut tällainen käsityönä luomu suklaata tekevä yritys, että nähtiin, että sille on hyvä markkinarako.
Teidän suklaissa ei myöskään ole gluteenia eikä muita lisäaineita, eli pyritään mahdollisimman puhtaaseen makuelämykseen.
Joo, kyllä. Ja se gluteenittomuus on meille erityisen tärkeää, eli meillä on tosi paljon asiakkaita, ketkä nimenomaan kysyy, tarkistaa aina, että onko ne gluteenittomia. Ja sitten tumma suklaa on meillä yleensä laktoositonta myös, eli se on yksi sellainen, mitä koko ajan kehitellään. Ja pyritään ensi vuonna tuomaan enemmän tällaisia laktoosittomia suklaita myös sitten markkinoille.
Tuossa kun nuuhkittiin noita kaakaopapuja tuolla teidän pienessä tehtaassa, niin ne tuoksuu todella pehmeille ja hyville, niin teillä on myös näiden papujen kanssa, että te tiedätte, mistä ne kaakaopavut tulevat, ja siinä on myös tämä vastuullisuus ja eettisyys mukana.
Joo, eli kaikki suklaa ja kaakaopapu, mitä me käytetään meidän tuotteissamme, niin tukee tällaista reilun kaupan periaatetta. Eli se tukee näiden paikallisten kaakaofarmien ja heidän perheidensä asemaa siellä ja koulutusta ja taloudellista tilannetta. Että meitä tosiaan kiinnostaisi tosi paljon ensi vuonna käydä sitten ihan paikan päällä näissä farmeilla, mistä meidän suklaa tulee.
Kuinka tärkeää tämmöiset arvot teille on ja millä tavalla asiakkaat niihin vastaa?
No, asiakkaita kiinnostaa koko ajan enemmän ja enemmän, mistä se tuote tulee ja mikä sen alkuperä on. Ja totta kai se on tosi tärkeää, että tällä alallahan on tosi suuri ongelma se lapsityövoima nimenomaan. Eli se on se, mitä pyritään koko ajan parantamaan. Ja tietysti mielellämme sitä tuetaan mahdollisimman paljon. Ja tästä syystä käytetään myös sellaisia tuotteita, mitkä sitä tukee.
Kun temperoitu suklaa valutetaan muotteihin, on tärkeää paukutella ilmakuplat pois. Sitten suklaan annetaan asettua muottiin.
Kun
suklaakonvehti esimerkiksi tehdään käsityönä, niin miten luonnehtisit, että mitä lisäarvoa siinä silloin on, kun se tehdään alusta saakka käsin?
Arvostetaan hyvää laatua ja tietysti kyllähän se vie enemmän aikaa se käsityö, mutta silloin voidaan myös panostaa enemmän siihen makuun ja ulkonäköön ja tietysti siihen laatuun ennen kaikkea.
Millä tavalla joulu näkyy teidän putiikissa tuolla, kun käytiin tuossa, missä suklaata tehdään, niin siellä vilahteli jo, oli hyllyllä suklaisia pukkeja, mitäs muuta?
Tosiaan joulupukkeja löytyy, sitten löytyy ihan suklaajoulukuusia, erilaisia joulusuklaatäytteitä, esimerkiksi glögikaramellia ollaan nyt tekemässä, ja sitten löytyy esimerkiksi kardemumma suklaatäytteitä myös, että ihan tällaisia sesonkituotteita sitten.
Kuinka tärkeä joulu on suklaaputiikille?
No joulu on, sanoisinko, se tärkein sesonki, että huomaa kyllä, että jo heti kesän jälkeen, kun ihmiset palaa lomilta, niin alkaa se kiireys, ja että ihan tuonne joulukuun loppuun asti saadaan kyllä painaa menemään.
Sitten on vuorossa suklaakonvehtien täyttö. Tällä kertaa konvehtiin tulee karamellitäyte. Bryn kertoo, että on aiempina vuosina joulukiireen vuoksi jopa nähnyt unia suklaasta ja niiden täytteistä.
You are professional.
I make quite a lot of chocolate, so in a day I don't know. The last couple of weeks we've made probably about 5,000 chocolates.
Teidän yrityksen nimi on Arctic Choc, ja niin onko tavoitteena, että jossain vaiheessa voisi tuotteita viedä ulkomaille ja millaisia markkinoita mahdollisesti siellä näet?
On tarkoituksena, että päästään ulkomaillekin, että ihan ollaan taktisesti valittu tämä nimi ja tosiaan kiinnostaa, tai siis selvästi kiinnostaa jo ulkomailla asti, että meillä on ihan otettu yhteyttä esimerkiksi Aasiasta saakka ja tosiaan on jonkun verran myyntiä jo ulkomaillekin, että on tosiaan sen jälkeen, kun ollaan Suomi valloitettu, niin tarkoitus siirtyä myös Suomen ulkopuolelle. Meitä otti yhteyttä sellainen aasialainen turistiryhmä, joka olisi halunnut tulla kuvaamaan esimerkiksi meidän suklaan valmistusprosessia täällä tehtaassa, että tosi paljon se tuntuu kiinnostavaa, ja sitten varsinkin varmaan meidän nimestä on myös valttia, että se saa mielikuvia aikaan, että kun tullaan täältä pohjoisesta Suomesta.
Kuinka tärkeää teille on se, että nimenomaan, että kaikki tehdään täällä Suomessa, ja näin, niin onko se teillä sellainen niin kuin brändivaltti?
Yritetään mahdollisimman paljon käyttää suomalaisia raaka-aineita, ja pidetään siitä, tai siis se nimi on se, mikä niin kuin on todella hyvä myyntivaltti meille, että kyllä me tullaan pysymään Suomessa kyllä jatkossakin.
Suklaamestari Bryn Philipsille maistuvat kaikki täytteet karamellista champagnea.
Probably actually the salted caramel finish really good. We had some nice Madagascan vanilla in there, so you got a nice vanillary flavor. And also like the champagne one. Who doesn't like a bit of champagne?
Milloin suklaakonvehti on parhaimmillaan?
Suklaakonvehti on parhaimmillaan heti, kun se on valmistettu. Eli meillähän on pisimmillään meidän konvehtien myyntiaika se 8 viikkoa. Eli meillä tosiaan, kun me ei käytetä mitään lisäaikasäilöntäaineita, niin ne on tuorekonvehteja. Ja sitä kauemmaksi aikaa en niitä edes jättäisikään.
Minkä kanssa suosittelisit suklaakonvehtien nauttimista? Olisiko se kahvi, tee, glögi vai kuohuva?
No suklaahan menee monen kanssa, että tietysti kahvi on se suosituin ja sitten esimerkiksi lasipunaviiniä, niin menee tosi hyvin tumman suklaan kanssa.
Kahvin kanssahan me suomalaiset osataan jo hifistellä, on erilaisia erikoiskahveja ollut jo vuositolkulla. Tuossa aiemmin sanoitkin jo vähän, että suklaan kanssa ollaan vielä pikkasen alkutekijöissä, niin miten näette, että missä vaiheessa me ollaan suklaan kanssa samalla viivalla kuin esimerkiksi kahvihifistelyissä?
No toivottavasti ihan lähivuosina, että tällä hetkellähän on tosi kova hitti se raakasuklaa, mutta sitten ei ehkä osata arvostaa vielä sitä NS-normaalia suklaata niin paljon, että kyllä se koko ajan kiinnostus kasvaa tietysti, mutta eiköhän se ihan lähivuosina ala kasvamaan enemmän.
Arctic Shock järjestää myös suklaavalmistuskursseja, jossa opetetaan kädestä pitäen suklaavalmistuksen vaiheet.
Minkälaisia ihmisiä kurssilla käy? Onko kaikki sellaisia suklaakoukussa olevia ihmisiä?
No joo, en muista, että meidän kursseilla olisi ketään käynyt, kuka ei suklaasta tykkää, mutta ihan kaiken näköisiä ihmisiä käy, että me tehdään kursseja ihan yksityis- ja yritysasiakkaille myös, että toki löytyy sellaisia vähän kokeneempia asiakkaita, mutta sitten taas on ihmisiä, ketkä ei ole ikinä eläessään edes kokeilleet suklaavalmistusta, että kurssi sopii kyllä kaiken tasoisille ihmisille.
There they are, that's the finished products. Ready to eat and enjoy.
Ja siellä sitten tulee näitä nuoltavia astioita, kun tehdään paljon, niin ehkä jossain vaiheessa sitten ammattilaiset itse kyllästyy, mutta sitten toimittajana siinä oli kieli pitkällä, että minä voin kyllä nuo kaikki puhdistaa. Erittäin mielenkiintoista oli seurata, kun ammattilainen tekee suklaata. Oma suklaan tekeminen on vielä hieman kömpelömpää, mutta varmaan se sitten ajan kanssa sekin oppi karttuu. Ylen nettisivuilta voi käydä lukemassa kulttuurivuodesta 2015, miltä se näytti musiikin saralla. Siellä on Antti Tuiskusta kirjoitettu ja Sibeliuksen juhlavuodesta. Sieltä voi käydä katsomassa kulttuuritoimituksen omia suosikkeja ja vaikkapa vertailla sitten niihin omiin kulttuurikokemuksiin. Löytyy siis yle.fi kautta uutiset sivuilta. Mutta nyt on pikkujutun vuoro. Mennään Kontiolaan. Pikkujutussa kaupunginjohtaja Reima Johanssonilla on ehdotus kirjailijatar Sofi Oksaselle.
Hyvä kirjailijatar Sofi Oksanen. Minä, Kontiolan kaupunginjohtaja Reima Johansson, olen suuri kirjallisuuden ystävä. Olen nähnyt kirjasi puhdistuksen Kontiolan kirjakaupassa ja lisäksi K-kaupassa oli jokin toinen kirjasi myynnissä. Huomasin sen kassalla, kun olin makkaraostoksilla. Olet myös Googlen mukaan kirjoittanut kirjan nimeltä Minne kyyhkyset katosivat. Minäkin pidän linnuista. Onnittelen kaikista hienoista palkkioista.